Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadarly dinleyijiler. Şuwun 2022-nji ýylyň 3-nji fevraly, hepdeniň penşenbe güni. Şuwunki programamyzda Pakistan top proýekti boýunça gepleşikleriň täzeden başlandygyny aýdýar. Bloomberg Türkmenistan'da 29 nevit ve gaz inzamı becerilse, sevitin klimatı tesiri epetli azalar diyar ve belki maglumatlarımızı dinlapilersiniz. O zölü bilen men Merdan Tariyev, günün tesiritleri bilen tanıştır yarın. Birleşen Statlar Rusiyanın Ukrayna bilen serhidinde harbylaryň sanyny artdyryp başlamagy sebäpli döreýän dartgynlyklaryň arasynda özüniň NATO ýaranlaryny goldamak üçin Ýewropa müňlerçe eserini ýollaýar. Günwata Rusiyanın goşun sanyny artdyryp Ukrayna hüjüm etmäge taýýarlyk görýän bolmagynyň mümkinligini belläýär. Pentagon hepdeniň dowamında Polşa, Rumyniýa we Germaniýa özüniň 3000 harbysyny ýollajakdygyny mälim etdi. Amerikanın prezidenti Joe Biden bu kararın Rus prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşiginde oňa aýdan sözleri esasında amal edilýändigini, şeýle de munyň NATO-nyň 5-nji maddasyny laýyklykdaky onuň öz sözleri bilen aýdylanda mukaddes borcu äsgär edýändigini bellidi. NATO-nyň itaatlanyrjy ýalalysynyň 5-nji maddasyna laýyklykda, egerde oňa agza bir döwletiň öz ygtyýarlylygyna we territorial bütünligine hukuk awansa, onda ýaranyň ähli agzalary sol döwlete himayete gelmäge borçludurlar. Pentagonyň metbuat wekiliniň sözlerine görä, Birleşen Statlaryň 2000 ogulyň harby gullukçylary Polşa we Germaniýa ýerleşdiriler. Sol bir wagtda Germaniýadaky 1000 eser Rumyniýa iberler. Moskwa Amerikanın bu hereketini yazgırıp, munun harbi dartkınlılığı arttıracak, seylide siyasi çözüktörün gerimini azalacak, yaramaz ädim bolonduğunu aytdı. Rusiyanın korunluk ministri Sergey Shoygu 3-nji fevralda Belarusa geldi deyip, Rus xabar serişdileri maglumat veriyarlar. Bu, şu ay başlanmalı Rusiya-Belarus bilelikdaki harbi türünüşklerin ön yanına, Şeýlede Russiýanyň Ukraina bilen terhidinde harbylarynyň sanyny artdyrmagy sebäpli Günwatar bilen Moskwanyň arasyndaky döreň dartgynlyklara gabat geldi. Bilelikde harby türünüşler 10-njy fevralda başlanyp 10 gün, ýagny 20-nji fevralda çylyny dowam eder. Russiýa Ukraina bilen hem serhet arçağı bolan Belarusa sany aýdyňlaşdyrylmady gysynyny we harby tehnikalaryny ýollady. Şoygu türünüşlere gatnaşsa harbylarynyň 2011-nji ýylda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň çägiňde kabul edilen Wiena dokumentinde göz öňünde tutulan iň ýokary görkezijilerden geçmejekdigini aýtdy. Ritmi nama layıklıkta türgünüşklere 13.000 eser, 300 tank, 500 harbi ulog ve 3.500 disantçı çekilip bilinýär. Bu ağırlıkta NATO'nun başsekretari Jens Stoltenberg sonku günlerin dowamında Rusiyanın Belarusa 30.000 eserini ve sonku görünüş yaraglarını iberendigine aýtdy. Kazakstan geçen ay bolan hükümet garşy gany protestleriň dowamında ýüze çykan bikanun tutuk etmeler we beýleki hukuk bozmalar bilen bagly ýüze goly jenaýat işini açdy. Bu hem ýurdun içinde hem de halkary hukuk toparlary tarapyndan bu ugrudaky edilýän çağırışlara gabat mälim edildi. 3-nji fevralda Kazakstanyň Daşary işler ministrligi adam hukuklary boýunça Human Rights Watch gurumasynyň şühepde ýylatyň bu ugrudaky arzalaryny dergimek wagtyndaky çağırysyny berja etjekdigini hem mälim etdi. Daşary işler ministrligiň beýanatynda biz Kazakstanyň jemgyýeti tarapyndan we halkara derejede galdyrylan her bir ýagdaýy aýratynlykda teljermäge taýýar we itlegli diýip belenilýär. Kazak resmiýetleri protestleriň dowamında we ondan soň 10.000-den 12.000 aralygynda adamyň saklanandygyny, emma olaryň köpüsiniň soňy bilen azat edilendigini aýtdylar. Kazakstandaky hukuk toparlary protestler bilen baglanykda ýene-de müňe goly adamyň henizm tutulukda saklanýandygyny we olaryň gazaply ýenjilendigini aýdýarlar. Germaniýanyň media gözükçiligi darasy Russiýanyň döwlet ýetirliligindäki RT media korporasiýasynyň ýurtdaky nemis dilindäki gepleşikleriniň ýaýlymyny besetdirmek barady geçen dekabrda çykaran hökmüni goldady. RT-niň zerur ygtyýarnamasynyň ýokdugy bilinilýär. 2-nji fevralda Germaniýanyň media guruluşlaryna lisenziýa berýän we gözükçiligi eden komissiýasy nemis dilindäki RT-D kompaniýasy tarapyndan hiç hili arzanyň tapşyrylmandygyny we oňa hiç hili ygtyýarlygyň berilmändigini aýtdy. RTD özüniň Serbiýadaky ygtyýarnamasyna talgylanyp, özüniň Ýewropanyň kadrlary taýsynda hereket edýändigini aýdýar.